Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио КВ Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте и добър ден.
Господин Славов, имахте ли възможност да погледнете бюджета, който публикува Министерство на финансите и който днес беше обсъждан в бюджетна комисия и прият на първо четене?
Да, разбира се, че го погледнах и не само, че го погледнах, но и присъствах на заседанието на бюджетна комисия даже отправих няколко препоръки към министра и към Министерство на финансите.
Хайде тогава в подробности да ни разкажете първо вашата позиция, второ какви са ви били предложенията, трето какво ви е впечатлението от днешното заседание и от целия бюджет. Слушаме ви с внимание.
Това, което аз акцентирах, беше, разбира се, че заложение за до година дефицит от порядък на 1,4% от брутния вътрешен продукт, което означава на практика, че за 10-та поредна година ние ще приключваме на дефицит годината.
Да.
Което е доста лош индикатор, особено по отношение на отношението на чуждестранните инвеститори, на националните инвеститори. Въобще прави много лошо впечатление на такива показатели. Когато за толкова много години поред сме се на дефицит. И това, което препоръчах лично на министра на финансите, който също присъстваше, беше да се помисли и тези резерви, които на практика ги има в приходната част на бюджета, да се използват.
Да.
Или иначе казано така да се промени приходната част, че да не се стига до този дефицит, който е заложен. Още повече, че тази година почти всеки ден чуваме какво добро преизпълнение има, колко повече приходи са събрани и така нататък. И в този смисъл, след като тази година по всичко изгледа, че ще завършим с балансиран бюджет, а може би дори и с малък излишък, е напълно нормално и за до година да очакваме нещо подобно.
Да. Тоест, вие искате...
Което вече разбирате, че променя тази негативна тенденция от 10 години след дефицит. Напротив, ще има вече една или две години с положителни резултати, което на практика променя трайно тенденцията и е много добър индикатор и към чуждестранните инвеститори, е добър знак, а и въобще ще има като цяло добър така ефект върху цялата икономика. Отразява се на цената на кредитния ресурс, на обема на инвестициите и така нататък.
Да, да. И вие какво предлагате всъщност?
Това, което мисля да предложим за двете четения е по отношение на акцизите, очакваните приходи от акцизи и очакваните приходи от ДДС, да бъдат завишени с съответен процент, който горе-долу да се съответства на това, което тази година е събрано над заложеното. Точно, че в рамките на парламентарния контрол, въпроси, които съм задал към финансовия министър, от неговите отговори виждаме, той самия казва, че това е една трайна тенденция на подобряване работата на приходната администрация. Би следвало, след като тази година постигат такива добри резултати, да може да очакваме и до година поне подобни.
Добре, как реагира министъра на тези ваши предложения? Какво каза? Има ли шанс наистина да се приеме?
Конкретно коментар по това нямаше, но имайте причина са доста изказвания, включително и доста, бих казал, странни и неуместни изказвания, примерно каквито направи представителя на ДПС и някогашен министър в кабинета на Орешарски, който горе-долу каза, ако не ми приемете предложението да оттеглите бюджета и цялостно да го преработите, аз гласувам против и моля гласа да ми се бъде против и си тръгна. Както разбирам се, не се прави, според мен, при едно такова обсъждане. Беше редно поне да изчака да чуе и другите становища, защото той наистина си тръгна. Имаше и други изказвания в посока, дайте, другари, всичко да похарчим, каквито направи представителя на БСП. Но това обичайно там е така, т.е. говореше се за големи харчове, които ако бъдат направени, нищо чудно пак да изпадне на ситуация, като 2014 година с тежък дефицит и не дай си Боже пак някоя фалирала банка.
Какви са впечатленията ви като цяло за бюджета? Каква е неговата философия? Има ли гаранции в бюджета за прословутите реформи? Защото непрекъснато се омагьосваме с предстоящите реформи, пък накрая се оказва, че нищо не сме направили.
Бюджета, поне в мотивите, е посочено, че поставя акцент върху няколко сфери, като отбрана, здравеопазване, образование и така нататък. И действително се дават повече пари за тези сфери. Но много резонно поставяте въпроса наистина за реформите, които като че ли не ги виждаме достатъчно категорично и в здравеопазването, и в образованието, пък и в други сфери. И това, разбира се, е притеснително, защото на всички ни е ясно, че да се наливат постоянно нови и нови пари в едни нереформирани сфери, обикновено води до това тези пари да изчезнат.
Да, да.
И няма реални резултати. Така че там много има какво да се изисква от съответните министри. Имаше конкретни забележки на заседанието на бюджетна комисия, че въобще няма представител на Министерство на икономиката, включително дори становище нямаше депозирано от Министерството и това наистина е доста странно се видя на повечето участници в дебата.
Да.
Така че надявам се това поне за пленарна зала да бъде по-различно, наистина и там да има някакво активизиране.
Ако трябва да дадете с две-три думи определение на бюджета за 2017 година, как бихте го определили?
Не би го определил доста консервативен и доста предпазлив.
Така?
Мисля, че има достатъчно основания да бъде по-смел и министъра на финансите и въобще цялото правителство в очакваните прогнози. А пък една такава по-голяма смелост, разбира се, би следвало да доведе до по-сериозен растеж в икономиката и оттам и по-високи доходи за хората.
Да, да. Толкова за бюджета на този етап, защото ние доста време ще имаме възможност да го анализираме и коментираме, когато влезе на първо четене и между първо и второ четене.
Да, още първо започва обсъждането му по всички ресорни
точно
комисии.
Точно така е, да.
Много може да се каже още в частта за отбрана, за съдебната власт и така нататък,
да.
Но това вероятно ще бъде дебатирано чакащата седмица, когато всяка една от парламентарните комисии ще го разглежда съответно.
Я ми кажете само за съдебната власт, какво е предвидено. Отговаря ли на нуждите? Ще има ли реформи? Въобще как ви изглежда бюджета за съдебната власт?
Ами това, което предвидено е на практика с около 30-40 милиона по-малко като средства от разчета на самия Висш съдебен съвет. Което във всички случаи е обезпокоително, защото на първо място едната година в края се очаква да се проведат новите избори за Висш съдебен съвет.
Така?
Като амбицията там, си спомняте с промените в Конституцията, е предвиден прекия избор вече от магистратите,
да.
Предвидено избора да се провежда и по електронен път.
Така.
И така, това всичко е свързано с инвестиции.
Именно.
И за да може да протече нормално този процес, очевидно, поне според мен е редно заложените средства от Висшия съдебен съвет да бъдат уважени и удовлетворени.
Така.
Аз не разбрах какви са мотивите на Министерството на финансите, освен нали, обичайния мотив, когато се иска някаква сума, те да дадат по-малка част от нея, нали, зато парите се не стигат. Но за тези важни неща, които са като електронно правосъдие, тази реформа, която върви, провеждането на тези избори, които е изключително важни, за да изберем един качествен нов Висш съдебен съвет, няма такива скандали ежедневно, каквито виждаме, ми се вижда важни и предполагам, че има доста сериозен дебат на правна комисия, когато постъпи законопроекта.
Да, да. Понеже казахте за скандалите, как ви изглежда пак тук тези дни скандали? Там двете, как и един адвокат, Лозан, Панов. Какво пак толкова се случва грамотворно в тая съдебна система, че непрекъснато трябва да има скандали там?
Ами вижте, това ми звучи по-скоро като крайно време наистина да се направи едно обективно и задълбочено разследване, защото си спомняте, миналата година беше, когато и тогавашния министър на правосъдието и председателя на Върховния съд искаха по така наречения скандал с двете каки да има наистина задълбочено и независимо разследване.
Така.
И от тогава насам темата постоянно и продължително ескалира, нови и нови нюанси се добавят, нови и нови действащи лица, но човек като погледне фактите се абстрахира от тези квалификации, нали, до някъде иронични, но не е съвсем уместни.
Така?
Защото така говорим за един грандиозен скандал в рамките на съдебната система и да се определя като разговор между две каки, е крайно неуместно. Така че, гледайки фактите, наистина се радвам най-после, че има заявки за подобно разследване, включително проверка от прокуратурата. И се надявам това нещо най-после да се случи и не само да се случи, но и да има и последици, и да има яснота и понасене на отговорност за всичките тези крайно притеснителни неща,
да.
Които си говорят тези съдийки.
Нали, ще ми повярвате, че съм крайно непредубедена и в същото време до болка омерзена от това, което виждам в съдебната система. Аз не знам, то не всеки се интересува, разбира се, но за тези, които се интересуват от съдебната система, просто е някакъв лабиринт от помия, който се излива. Кажете ми, моля ви, си има ли някакъв шанс това бързо да приключи?
Ами вижте, ако не се започне да се работи сериозно по тези скандали, няма как да се случи нещо добро, това на всички ни е ясно.
Така.
Така че най-после под натиска на общественото мнение, на постоянните критики, включително и от представители на самата съдебна власт, за това, че нищо не се разследва, виждате, че дават резултат, макар и с закъснение и въпреки голямото нежелание на мнозинството в Висшия съдебен съвет, както го виждаме.
Да.
Обезпокоително, наистина, че и всяко повдигане на темата в съвета се прави опит тя да бъде едва ли не омаловажена и бутана на ваден план, а всъщност тя на практика може би е и върха на айсберга и е емблематична за някои от проблемите, които заключи спорим през последните години в съдебната система, за гнилите ябълки и за всичко останало.
Да. Впрочем, човек отстрани като гледа, как помежду си се карат, с какви отвратителни неща се заливат, наистина стига до извода как да разчитам аз на съдопроизводството в България, на една справедливост, на една дисциплинираност и така нататък, след като те помежду си не могат да се понасят вътре в съдебната система.
Това пак е част от обезсмислена на дебата, от принизяването му до една проста караница.
Абсолютно.
Виждате, че въпреки така наречените караници и как и всичко останало, са на лице и са ясни определени факти, които сочат, че има хроничен проблем в съдебната система, че очевидно реформата не е приключва, че очевидно трябва да се мисли включително и за нови изменения на Конституцията и за нова инициатива за промени в Конституцията. Даже онзи ден пак го слушах и Трайчо Трайков директно се ангажира подобно нещо да инициира в рамките на конституционните правомощия на президента, ако бъде избран. Така че темата се говори на всички възможни нива в момента, включително и в кандидат-президентската кампания. И е хубаво, че повечето кандидати, защото аз и от други кандидати го чух като ангажимент, наистина да се ангажират с реформата в съдебната система и самият президент да участва активно в нейното случване и просто нещата да биват замитани под килима, както за съжаление бяха позаметени края на миналата година, когато си спомняте как беше оправкан първоначалния законопроект за промени на Конституцията.
Понеже споменахте Трайчо Трайков, споменахте предизборна кампания, да отидем към най-главното събитие на тази година, президентските избори. Каква е вашата оценка, какъв е вашия анализ за предизборната кампания, по какво тя се отличава от другите предизборни кампании, какви са големите послания, макар че аз лично да ви кажа веднага бързам да споделя с вас, че големи послания не чух и не видях, но какви са важните послания, които отправиха и вашата кандидат-президентска двойка и останалите, защото това е много важно за нас, българите, да знаем има ли иновативност, има ли визионерство на кандидатите за президенти вице-президент, вашата оценка?
Аз първо ще започна с оценката, общата оценка за кампанията и с какво тя е по-различна до сега. Мисля, че за първи път виждаме подобно неуважение от сочените едва ли не за най-големи фаворити към българските граждани. Тоест те систематично да се крият от дебат, от публичност, да виждаме само едни такива устросени образи, които ни се поднасят като клипчета от организирани партийни мероприятия, което е изключително некоректно спрямо българските граждани. Аз и мисля, че това в края на краищата ще се обърне срещу тези, които се опитват по този начин на практика да продават един фалшив образ на обществото.
Така?
А иначе видях и кандидати, включително тук, разбира се, начално място поставям Трайков, които наистина пътуваха и страната и същевременно намериха време на всички възможни дебати, на всички места, където бяха поканени за изразяване публично на позицията си и отстояването и да го направят, независимо от натоварения график, независимо, че някои дебати свършваха късно вечерта, на следващото сутрин имаха участие в сутрешни блокове и през деня се пътуваше до най-удалечените краища на страната, но така аз го разбирам правенето на кампания наистина и чуването на проблемите на хората. А иначе, що се касае до големите послания, мисля, че наистина вече го споменах, но едно от големите послания и важните послания в тази кампания, наистина е, че крайно време и президента да се ангажира сериозно със съдебната реформа, включително да се използва и правомощите по Конституция, да инициира промени в Конституцията и конкретно в частта съдебна власт. Това ясно беше заявено няколко пъти, че би го направил Трайчо Трайков, но се радвам, че чух и от други кандидати също никакъв ангажимент към темата за съдебна реформа и отношение на президентската институция към нея.
Да. Много се говори от специалисти по предизборни кампании, че този път партиите и коалициите сте заложили повече на партийните ядра, на най-тясно привързаните към партиите и коалициите хора, а не към широката общественост и периферията. Остават няколко дни до първия тур и после пак няколко дни между първи и втория. Как ще засилите влиянието си върху периферията, върху тези, които все още не са решили за кого да гласуват?
Аз вече споменах, че за мен правилният подход е наистина максимална публичност и контакт с хората да се търси, включително и чрез съвременните способи за комуникация, като социални мрежи, електронни медии и така нататък. Сещам се примерно за огромния интерес на гостуването в Лондон, което имаше господин Крайков, и предаването му през Фейсбук, което беше наблюдано от хиляди хора, отделно от тези, които присъстваха на място в Лондон. Да. В залата, като включително хора от цял свят се бяха включили и наблюдаваха. Това се случи, между другото, точно към момента на едни от най-сериозните проблеми, които касаят нашите сънародници в чужбина, и това беше борбата ни за промяна на изборния кодекс и отпадане на това ограничение за 35 секции за сънародниците ни за границата в Европейския съюз, макар че ние настояхме това да касае на практика целия свят, защото ограничавайки го само до Европейския съюз, очевидно ограничаваме Съединените щати, Канада и други държави с усилени демократични традиции, което най-коректно.
Да. Господин Славов, вие споменахте, но да ви питам малко повече за това, защо някак в тези избори медиите бяхме изолирани? Не се обърнахте за помощ и за подкрепа от медиите, много малко медийно присъствие на кандидатите, не говоря за ваше конкретно, говоря за всички кандидати, освен малкото дебати и малко присъствие тяхно имаше по един клип направиха, вярно е, че вашия пръв стартира, много дълго време се върти, обаче това е все пак само един клип. Друга година и други избори много силно присъствие всички имаха в медиите. Какво се случи сега, че партиите взехте такова решение да игнорирате медиите?
Аз вече засегнах частично тази тема, макар че не съм член на предизборния щаб и пряко отношение към работата с медиите нямам, но винаги съм бил на принципа, че е важно и за един народен представител и още за човек, вземеш публична длъжност, да бъде отчетен пред хората, и това става именно през медиите.
Да, това го потвърждавам за вас, защото колкото пъти съм ви потърсила, наистина радушно откликвате на поканите да участвате в Радио К2, а и в останалите медии, което е много, много правилно, но не всички като вас разбират.
Но проблема, както аз вече го засегнах, ми се струва, че някои от кандидатите директно се опитаха просто да се скрият от общественото мнение и от това да се види реалния им публичния им образ. Особено ясно това при мен се видя при кандидата на БСП, който първо се опита да се скрие зад инициативен комитет, макар че на всички ни е ясно, че финансирането и подкрепата идва при структурите на БСП. След това почнаха едни ангажименти половинчати, как щял да участва в един или друг дебат, ако еди кой си дойдал, пък ако не дойдал, пък не знам си какво си, което е крайно некоректно, и оттам вече гледаме в предизборните хроники ние режисирани клипчета с подбрани фрази и реплики, които очевидно са режисирани. Очевидно, всъщност единствения дебат, в който той участва, видяхме няколко генерални гафа, включително бягство от теми, като примерно, когато беше попитан в прав текст, какво е отношението към анексията на Крим и това, че част от територията на Украина беше на практика окупирана и завзета от друга държава.
Да.
Явно бягат от тези теми, примерно този кандидат, но за съжаление го виждам и при други, предпочетаха просто да се скрият по този начин, което пак казвам, меко казано, крайно некоректно към българските граждани, за най-направо си обидно и си мисля, че това много скоро ще го разберат и тези политици и други с такова отношение през възможността да се гласува вече не подкрепям никого. Аз лично очаквам доста силен протестен вод, който, както знаете, ще бъде отчитан и ще знаем всъщност колко е този път протестен вод. Той няма да се бори в общия брой на действителни избиратели.
Впрочем, понеже заговорихте за протестния вод, на тази година за пръв път ще се експериментира новото решение за задължителни избори. Според хора, които разбират от избори, някъде около 300-400 хиляди се очаква нови в кавички избиратели. Не знам дали е така. Изборите ще си покажат. Според вас те на кого ще заложат? вие политиците казвате, на статуквото, на промяната или на въпросното прословото квадратче, което, с което не подкрепяш никого? Какви са вашите прогнози?
Ами аз разговорите, които водя последните дни, са предимно с хора, които не са ангажирани с някаква политическа конкретна партия или позиция. Може би това се дължи до някъде, че и съм аз, както знаете, съм граждан с каквото и предимно от такива контакти търся и мнението на такива хора търся.
Така.
Но ми се струва, че младите хора традиционно, които гласуват против статуквото, няма да направят изключение и този път.
Така.
Въпросът е как на практика ще реализират процеса на си вод.
Mm-hmm.
Тоест дали протеста срещу един или друг кандидат ще се реализира през гласуване в подкрепа на определен кандидат, когато те считат, че на практика изразява техния протест на вод, или директно ще си гласуват не подкрепям никого в това квадратче, което беше създадено именно с тази цел. Моята прогноза лично е, че ще има доста много хора гласували с не подкрепям никого. Особено ако на балотаж се стигна между кандидатите Цачева и Радев и по тези причини, че на практика те се откриха от дебатите.
Да. И накрая непременно трябва да ви попитам. Вие смятате ли, че правилно постъпихте с тази кандидатура? Харесахте ли го на снощния дебат по една от националните телевизии? И каква е вашата голяма цел на първия тур?
Разбира се, целта на първия тур може да бъде не по-малко от това да се отиде на балотаж.
Така?
Очевидно балотаж ще има.
Mm-hmm.
Мисля, че все повече хора разбират, че при балотаж Цачева Радев все по-трудно става да бъде победен на практика кандидата на БСП, който наистина доста умело успя да се скрие от дебати и от публичност пред тази кампания и си не се подава един силно устросен образ. Опасявам се, че повечето хора на практика предвид, че кандидатът е доста непознат, за момента кредитира. Така че това, което и ние казваме, и самия господин Трайков го казва, единственият шанс наистина да може да се пребори един десен кандидат, един кандидат с демократични убеждения срещу кандидата на БСП, за когото има сериозни опасения, наистина, че едва ли най-напърви човек, на който ще звънне след изборите, вероятно се намира в Москва.
Не, това сега вие сте сериозен политик. Казвам, не, това са несериозни неща.
Повече хора го пишат това нещо.
Да пишат го, ама сега това е точно предизборни фишеци. Оставете, това е несериозно. Но вие харесвате ли си вашия кандидат? Правили ли беше избора и снощи одобрихте ли му присъствието в този дебат?
Аз мисля, че ако кампанията на Трайчо Трайков беше започнала около 6 месеца по-рано, както ние между другото от Гражданския съвет, които го номинирахме, настоявахме и предлагахме, нещата сега ще да изглеждат по съвсем друг начин.
Така.
Една кампания от порядъка на 30-40 дена, очевидно не е достатъчно да се достигне до максимален брой хора, да се развият максимален брой тези. Още повече, че в последните 30 дни виждате всякакви кандидати от всяка да се появяват и почват да ни обясняват как ще го правят първо България, след това света, на край космос.
Да.
Така че хората традиционно доста резервирано подхожда вече тия последни 30 дни.
Да.
За съжаление, тогава партиите от реформаторите ни послушаха и си спомняте, след като ние го номинирахме, те близо месец и половина-два нещо там преговаряха и се чудеха какво да правят и кого да предпочитат. И в крайна края, това няма как да няма ефект. Но въпреки всичко, аз се надявам, поне за мен е видимо, че той даде всичко от себе си.
Да.
Може максималното и да пътува, и да се види лично с хората, и да присъства и в социалните мрежи, и за всички възможни дебати да участва. Така че надявам се това да даде резултат, пък и всички знаем, че живота продължава след тези избори. Надявам се това да е едно добро начало най-малко. Това за мен е нещо повече.
С тези думи да завършим. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Благодаря. Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана.